seminaristët dhe studentët e Institutit Filozofik Teologjik, pranë seminarin dhe diocezan në Rakshillit të Mirë në Shkodër, filluan vitin akademik për vitin 2016-2017. Pas angazhimeve dhe pushime verore, rikthimi i ecjes së formimit ton në seminarin dhe diocezan shqiptar, shënon edhe fillimin e vitit akademik 2016-2017, pra me datën 26 shtator 2016. Ishte takimi i drejtorit Atmajo Imperatorit Jezuit me profesor dhe student. Fillimisht Atmajo juroi mirëseardhje studentëve të rinj, si dhe suksese të gjithë studentëve në mbarvajtje të studimeve. Pastaj vijoi duke shpjeguar mbi itinerarin shkollor dhe rrjedhën e kurseve të filozofisë dhe të teologjisë. Praktikisht këtë vit do të mbahen kurse dhe për vitin e 4 të teologjisë, do më thënë të vetë ligjeratave, është edhe vit praktik për 4 student që përgatiten për të ushtruar derën diakonal. Duke qenë se në seminarin tonë dërë diocezan shqiptar, vijojnë studimet seminaristë që banojnë në seminar dhe vinë nga diocezat e ndryshme, do më thënë 9 seminaristë nga që dioceza Shkodrës, njën nga dioceza Saprës, njën nga dioceza Lezhës, dy nga administratura apostolike e Kosovës dhe njën nga administratura apostolike jugut të Shqipërisë. Do të theksojmë që të drejtë ndjekje të kurseve kanë edhe kandidat apo kandidate nga kongregatat rezultare franciskan apo kandidat vincencian, seminarist neokatekumenal të seminarit Redentoris Mater që ndodhet në Lezhë, si dhe të bashkësisë së tempullit të Zotit. Ky vit risjell një risi, dëshira për pjesëmarrje në kurse nga të rinjt laik. Pra në total, numri studentëve arrin deri në 40. Pas takimit ishte nesha e shenjtë udhëhequr nga Monsignor Otavio Vitale, i peshkër i diocezës së Lezhës, i cili gjatë homilisë theksoi: "Teologjia përdor dritën e fesë, por dhe bën thirrje që drita e arsyes të jetë e hapur ndaj krejt realitetit. Duhet lutje, studim, jetë bashkësie, disiplinë e brendshme, si dhe për studim ashtu edhe për të vendosur rregull në botën tuaj të brendshme dhe në karakterin tuaj." Kjo pra ishte e porosia e Monsignor Otavio Vitales. Pas neshës shente, natyrisht që ishte përgatitur edhe një koktej dhe më pas edhe dreka për basket. Në këtë mënyrë filloi edhe viti akademik me shpresë që angazhimi në studim të jetë i dobishëm dhe i frytshëm për fëmijën e përbashkët. Për Radio Vatikan, Marian Topalli, Shkodër.